Yan haberlerden bellep geçimi diyalı 27 aprelde Qazaqstanın Merkezi Saylaw Komissiyası bundan bir gün ön geçirilen saylawlarda yurdun häzirki prezidenti Nursultan Nazarbayevın seslerin 97,7 götürünü alıp 5-nji möhlete prezident saylanandygyny ilan etdi. Bu barada kardeşim Gözelim tayarlan giňişräk maglumatyny dinläliň.
Европада хопсулук ва хизматташлык курамасы Казакстанда президент Нурсултан Назарбаевдин хакимет башындагы мөхлөтүнө узалдан шайлоолорду сөз берүүчүлөрүн сөз азаттыгынын чаклендирилендигине ва хакыйкат позициясынын болмандыгын айтты. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын демократик институттары ва адам укуктары боюнча дарасынын шайлоолор сынчылар миссиясынын жол башчысы Корнелия Джонкерин 27 апрелде Астанада журналисттерге айтмагына ура Назарбаевдин сөздөрүн 97,7 процент топланлыгы барыда ыглан эдилен сайлоолорда ынамла позициянын болмандыгыны белледи. Меркези сайлоо комиссиясынын башлыгы Куандык Турганкулов Назарбаевдин еңиш казанчыгына шүпкө болмаанды дейди ва сөз берүүчүлөрүн катнашык дарежесинин расмий тайдын 95,22 процент болгонун ыглан этти. Назарбаев Казакстандын Меркези сайлоо комиссиясынын ыглан эден расмий саандары барада дегишип чыгыш этти. Назарбаев 27 апрелде кечирилген матбуот конференциясында сыйынчыларын, канун чыгаруучуларын, өйдөрлүү юрттардын өкүлдөрүнүн өңүндө Сайлоо нетижелердин супердемократик юрттар үчүн кабыл эдерликлүү көрүнүштө болмандыгы үчүн өтүнч сорамак силеянлыгын айтты. Эмма Назарбаев мен хиш сар эдип билмеярин деп сөзүнүн үстүнө кетирди ва муга кошулмаклык демократия терс келген уурдан херекет болорду деди. Назарбаев Казакстандылар Казакстандын саясий маданиятынын бүтөөлүгүнү, жоопкерчилигин тутуш дүйнө көрсөтөлөр деди.
Но мы показали всему миру, что казахстанская политическая культура означает единство, ответственность.
Эмма Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын расмийси Джонкер президенттин ва унун саясий партиясынын саясатта таасирин сакталганлыгын ва сөз берүүчүлөргө хакыйкы саясий альтернативанын хөдөрлөнмөнлүгүн айтты. Сайлоо күнү умуман курамачылыклы тертипте кечти. Эмма сөз беришлигин сөз саналмагынын ва нетижелерин жемленмегинин давамында кемчиликтер ва камилсиздиктер хата алынды деп Джонкер айтты. Ол Казакстанда өкмөтү танкыйт эден энчеме мешхур адамдын тусак астында сакталганлыгын яда башка жерде саясий боскунлукта жашаганлыгын белледи. Джонкер бейлеки далашкерлерин Назарбаевдин үстүнлүктөрүн ачык колдандыктарын айтты. Европада хопсулук ва хизматташлык курамасынын демократик институттары ва адам укуктары боюнча дарасы өзлөрүнө сөз берүүчүлөрдөн олорун шайлоо кампаниясына катнашмагы ва Назарбаева сөз бермеги үчүн басыш көрсөтүлгөнлүгү барада маалыматтарын коушандыгын айтты. Шиле долгошмача шайлоо бюллетендерин кошулмагы менен баалуу 46 вакыанын адамдардын бир кезектен көп сөз бермегинин ва бейлеки агыр бийдүзгүнчү өрүн хата алынганлыгын айтты. Джонкер медиа азаттыгынын ва сөз азаттыгынын күчтүү чаклендирмелери сезе бар болгонун белледи. Карашсыз дөөлөттөр аркалашыгы урамасынын сыйынчылары күн батарын бээсешлигин кемчилик эденлиги барадагы алдаланмаларын эрет этти ва Орсет менен кобу катнашык сакталган бийлики постсовет юртларындагы шайлоолорда болушуалы Казакстандагы шайлоолорго оңой баха берди.
Qadaqsanda geçirilen prezidentlik saylovlarının neticeleri var idi. Kardeşim Gözelin tayarlayan maglumatını dinlediniz. Havarlar günnelü gepleşimizde qonşu Owansany değişli maglumatımız bilen devam ettiriyat. Owansanyň demiradygynaky Gunnuz vilayatyna ve onun etraplaryna söwüşçüleriň bir näçe tarapdan hüjüm edenligi habar berilýär. Owan howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçüleriň arasynda henis hem dowam edýän şol çaknaşyklarda inçime söwüşçüniň öldürilendigi aýdylýar. Bu baradaky soňky täzelikleri Kawla habarçymyz Şamerdanguly Muraddan dinläliň.
Demirgazyk Gündogur Awganystanyň Gunduz welaýatynda jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşlara daşary ýurtly söwüşçüleriň hem gatnaşýandygyny yerli resmiler habar berýär. Gunduz şäheriniň merkezine de jeňçiler gol ulaşypdyr. Awgan güýçleri ýa-da çekilmäge mejbur bolupdyr. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň uruş hereketleri boýunça komandiri Zamaray Peykanyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, Gunduz şäheriniň golaýynda yerleşen Güldepe atly ýerini ýaragyllar basyp alypdyr. Güldepeden awgan güýçleri ýa-da çekilipdir. Ýöne atyşykda ençeme döwlet garşydaşy öldürilipdir. Ölenlerin arasında Merkezi Aziyalı ayal cihatçıların bar. Merkezi Aziyalı cengçilerin ençemesinin cesedi uruş meydanında kalı deyip komandir aydiyar.
به ده ها کشتهشان به جا مونده که چند تا زن هم از کشورهای همسایه بوده و خارجی ها هم در داخل مرده و جسدهایشان در محل باقی مونده.
در شریورت لی جنگچلرین پاکستانن افغانستانه که چندانه بلرملر ایدیار اولار دمرقدق افغانستانن مرکز آدی یورتلر بلن سرحتلشین رگیونلارنده یرلشیر قندوز ولایتنن حکیمی محمد عمر ثابینن ایدیسی چه دشمن اوز اروش تاکتیکتنی یوتگدیبتر دمرقدق افغانستانده یراغلر گیتدیگی چه گویشلنیر اولار گونورتا افغانستانن دمرقدق افغانستانه حققینه دیر دولت Qarşıdaşlarının esasi maqsadi Demirqazıq Awganistanın asudalığına ziyan yetirmektir. Şonun üçin Qunduz vilayatında hem xopsızlık şertleri yaramazlaşıptır. Emma Awgan güýçleri jeňçilere qarşı bir göreş alyp barýar diýip häkim aýtdy.
Qunduz hem düşman az junub we şamal amada koşuşy ziýade ýadaran ki iň manatykyra noaman besaza.
Taliban hereketi öz yazgı hücumlarına başlayanını ilan etti. Yurdun 9 vilayetinde Afgan güýçleri bilen jeňçilerin arasında çatışygyň barýanyny resmiler aýdýar. Afganistanyň içeri işler ministri Nurulhak Ulumy jeňçilerin arasında daşary ýurtlaryňam bardygyny tasdiklady. Demirgazyk Afganistanyň Ençem vilayetinde howpsuzlyk şertleriniň kadaldaýlygyny minister boýun aldy. Qunduz vilayetine kömekçi güýçler ugrudylypdyr. Balyk vilayetinden hem Afgan güýçleri Qunduza kömege gelipdir. Hiç bir vilayeti ya etrabi garşydaşlaryň basyp alyp bilmejekdigini minister aýdýar.
امین نیروهای دهشت افغان تعداد خارجی هم بالا از این افزود شده در شمال افغانستان چی چینیا ازبکا تاجیکا هم حضور دارن که
Yöne Aman sahip adlı etrafı cengçilerin ele geçirmenin ahmallığını Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Qunduz vilayetinin azası deputat Nazari Türkmen aytti. Cengçilerin Qunduz şehrine de vehim salyandığını deputat malum etti.
3 günün beri Qunduz'da katı çatışma var. Qunduz'un şehrin yakınları sağlıklı geldi. Şu saatlerde İmam sahibin şehrinin 500 metreliğinde gelip sağlıkları aldı. Eğer bu gidişine gitse akşama çilin imam sahibi sukut eder diye biliniyor ama şahri kunduzun gelen onun bari suistilen yok. Hukumeti kuvaların baran ama hukumeti kuvadan ameliyatın şu ödeniyor henüz.
Afganistan'ın içeri işler ministeri Ulumy kunduzda daşarı yurt cengçilerin bardığını aytıya.
Özbekistan, Çiçin, Tacik barlığı bilinen. Bugün Kalaydal'da bir Çiçin'in ölüsü kalan eken Nebi kumandanın elinde 5-6 nefer talplardan ölen ekeni. Birisi Çiçin'i yeken ölüleri kalın ekeni. Özbekistanlılar var. Hatta Çiçinlilerden 20 famil Çardır'da barlığa ediliyor. Kalaydalı'da barlığa ediliyor. Yan Arık mantıkasında.
Kalaydalı'da çatışık oldu mu?
2 günden beri katı çatışık oldu. Talplardan bir 2 günün içinde 18 neferi öldü. Nebi kumandanın 2 neferi şehit oldu. 4 neferin zahmisi var. Katı çatışık var.
Gepleşigi tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Olum Radi.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgamy arkaly hem gönü efirde dinläp bilersiňiz. Radyomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde azatlık diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketek radyony azatlık radyosuny dinlemäge çagyrýarys.
Havarlar günnelü gepleşimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarımız ile devam ettiriyaz. Geçen hepten sonunda Türkmenistan'da Bedew bayramı belirlenip geçirildi. Bu bayramçılık münasebetli ençeme köpçülüklerin çarelerin bayramçılık davaralarının maslahatlardır halkara konferensiyasının ve sergisinin geçirilendiği havar veriliyar. Bu bayramçılığın esası çarelerinin olsa anına şenme ve dinç günü geçirilendiği belirlenip şul çarelerde öne sayılanan vakalar vardı da kardeşim Merdan Sarif yürüte video raport tayar. Şol video raportun audio yazısını dinleyin.
Türkmen Meclisi'nin yürüyüşü kararı bilen Prezident Gurbanoly Berdimuhammedowa Türkmenistan'ın halk açsınası diyen ad takıldı. Yurdun tarihinde ilkinci gezek berilen bu hormatly ad, ýekşenbe günü Bedew bayramy münasibetli geçirilen davaranyň çäginde uşuruldy. Ýyllatyň öňünde kırmızy donny tilkme telpekle çykan Berdimuhammedowyň döwüsine agdalan hormatly adyň ordeni dakyldy we açynasynyň simwoly hukmunda eline gamçy berildi. Türkmenistanyň halk atsynasy diýen ady alan soň Berdi Muhammedow ýurdun ösüş tepkenini türkmen bedewiniň bady bilen deňäp, mundan bu ýana diňe öňe gitmäge çağırdy.
Bedew ady bilen öňe, öňe, diňe öňe jan watanym türkmenistan. Sağ olun.
Davara ýygnanan adamlar prezidentiň çykysyny arkadaga söhrat diýen sygarlar bilen garşyladylar. Berdi Muhammedowyň atlary bolan söýgüsi köp ugurlydygyny aýtmak gerek. Onuň bu temadan eýem ençeme kitaplary ýazandygy aýdylýar. Aýal ýyzlar gününe gawatlanyp 2010-njy ýylyň 8-nji martynda geçirilen güller sergisinde prezidentiň at üstünde oturan ak reňkli heýkeli dikildi. Gaýly berdi. Türkmen mediýasynda käte-käte Berdi Muhammedowyň atçylyk toplumlaryna baryp, ol ýerde at çapýan prototlaryny görmek bolýar. Ýatladyp geçsek, türkmen prezidenti 2013-nji ýylda geçirilen Bedew bayramynda hem atyň üstüne çykyp ýarysa gatnaşypdy. Emma Pellihanadan geçenden soň aty üdürep, ol eýerden ýykyldy. YouTube saytında bu hadisani görkezen video yazga soňra müňlerçe adam tomosa etdi. Bu ýylky geçirilen dawarada Berdi Muhammedowyň özi atyň üstüne çykmasa-da, onuň akdygy Kerim uly ýaş çapyk tuwarlaryň arasyndaky çapsyga gatnaşdy. 12 ýaşly Kerim uly öz atasynyň, ýagny Gurwan uly Berdi Muhammedowyň seýtilendigi aýdylýan Duwamat aty bilen ýarysyň ýeňijesi boldy. Kerim uly onuň öz sözleri bilen aýtsaň, at çapmaň ince täýerlerini öz atasyndan öwrenipdir.
Atlaryň ýanyna bile gider. Şonda atam atlary seýsleýän wagty maňa hem at çapmaga ince täýerlerini öwretdi.
Türkmen mediýasynda oran alan maglumatlardan çen tutsaň, onda aýla boýy ýygnanan adamlar at çapysykda Kerim ula jan kuýurlyk edip el çarpyp, Kerim, Kerim deyip qeyğırsyarlar. Kerim Ulyň ýeňisinden soň duşenbe güni Aşgabatyň bir näçe mekteplerinde eýýän mektep mugallimleri okuwçylary Kerim Uly'dan görüldi almalydygyny öwüt ündöwe edip başlapdyrlar. Bedew bayramy Türkmenistanda 1992-nji ýylda esaslandyryldy we ol her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirilýär.
Kardeşim Merdanın tayarlan maglumatından hem bol belli bolşyaly Aşgabatda Bedew bayramy münasibetli yetkinjekleriň arasyna geçirilen ýarışda prezident Berdi Muhammedowyň awtygy Kerim uly ýeňiş adyny. Prezidentiň awtygynyň ýeňiji bolma barada biziň azathabar.com web saýtymyzyň we Facebook we VKontaktedäki okuwçylarymyzyň ençemesi öz garaşlaryny galdyrypdyrlar. Häzir okuwçylarymyzyň galdyran käbir tesirlerini siziň hem diqqatyňyza ýetirmekçi. VKontaktedä aýjy maglumatly okuwçymyz bolmandan birinji bolar diýip garaşyny gysgaçyk beýan etse, Facebook'da Nur atly okuwçymyz näçe ýyllyk atçylar bar, olar ýeňmän bir günni atamynyň ýeňýär diýip öz garaşyny jemläpdir. Adada atly Beýlekur okuwçymyz bir prezident bolup watany dolandyrmady. Galan hemme zat bolup tüweleme diýip öz tesirini jemläpdir. Adathabar.com web saýtymyzda göz ýaşy ady bilen tesir aldyran okuwçymyz bolsa, meniň hem şeýle atam bolsady diýip öz tesirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efire çek maglumatlarymyzyň käwirleri barada öňünden öz pikir araýşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleteňiz, sizi hem Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzda goşulmaga çağıryat, ýa-da öz tesbirleriňizi biziň azathabar.com web saýtymyzda hem galdyryp bilersiňiz. Web saýtymyzda türkmensanyň ojak.org arkaly girip bolar. Facebook we VKontaktedäki sahypalarymyzda bolsa bizi gözleýän bölümini Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Türkmenistanda Bedew bayramy yurt derejesinde bellenip geçilýär. Atçylygy ösdürmek maksady bilen Aşgabatda we welaýatda täze at aýlawlarynyň gurulýandygy resmi metbuatda wagtal-wagtal habar berilýär. Ýurtda prezidentiň onuň maşgala agzalarynyň gatnaşmagynda ýaryşlar geçirilýär, olara dürli syýlaglar berilýär. Emma munuň bilen bir wagtda hususy atçylygy ösdürmek üçin mümkinçiliklerini çäklediginde atçylyk pudowy bilen için gyzyklanýan geçmişde çapyk suwar bolan ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Ol Türkmenistanda häzir hususy atçylygyň öňünde duran böwütler barada kardeşim gözele gürrüň berdi.
Aman bradağa şuun kün Türkmenistan'da hususat çılın yağdayı var adı gürün veretiniz. Bunun için mümkinçilik var mı?
Eğer atı hususatçılıkta saklamaklıkta nazarından cevap vermeli olsa onu hava atı hususatçılıkta saklamağı mümkünçülük var. Ona karşı duruyan kanunum yok, karşı görüşen adamım yok. Yönü hususu at tanırır dürütmeli. Hususatçılığındaki atları edilmeli hakiki hizmet etmeye uvalin şert dörüldüğün ok. Ben bir yerde diyecek olayım. O dolu bilene hususatçılıktaki atkanaları dörütmeye dille urufet belirleyenim olsa iş yüzünü şunu şert dörüldüğün ok.
Aman bradağı siz ne ekili şertleri gözünüzde tutuyanız?
Hususatçılıktaki atkanı demek bir dine bir onun kranak atı kılıyalı katında saklamak değerli eğitim. Onu iyi mitlendirme için en ağzından 10 hektar meydan gerek. Yorunca ekmeli, arp ekmeli yağ olması bir ovanın setinde fufi aylovları dürütmeye, kisrek aylovları dürütmeye mümkünçülük dürütülmeli. Bunun da ehlisi bir taraftan resmi ruhsu da bağlı olsa, beylik taraftan maliye çıktıcıları bile bağlı. Yine şartlar için devletten yenillikli kredi kartına pul almak meselesi cüda kıyın. Üstesine de yer almak onun meter kıyın. Eğer takip misalları getirmeli olsa onu o zorlu bile bellemeli bir zat. Hususiyetçilikteki atları barıp devlet aylovlarını seyitlemeye mümkünçülük yok. Şu yerlere barmak cüda müşkül, cüda kıyın. İngi hastadan sol aylovlara barıp getirilen devlet derecesindeki yarışlara hususiyetçilikteki atını koşturmak cüda kıyın mesele. Var iki yeke hususiyetçilikteki atını aylova eltiyen hem devlet derecesinde getirilen at yarışlarını koşuyan hem var. Yönü olur. Oluyada böyle kür mesele boyunca özünün cemiyette tesiri bar adamlar, vazifeli adamlar ya vazifeli adamların doğun arınışları şeyleleyin. İyilisinden çıkan at sınavları, iyilisinden çıkıp öv kapısının hususiyetçiliğine at saklayan adamlara devlet derecesinde getirilen yarışları öv atını koşmak mümkünçülüğü yok.
Aman bradağa sizin ağdan kıyınçılıklarınız öngden veri devam ediyor mu ya da son kıyı yıllarda son kıyı vakti dörödü mü?
Şimdi öngden neredeyle ne eğer ister doğru olsa onunla ister doğrunu hususiyetçilikte at saklamak edil kanun esasında kadağın ile vada yok yönü planının hususiyetçiliğine atı deyilip devlet derecesine getirilen aylovlarda yarışlarda ağda ağlanmayadı. Olur dine şol oğuba toylarını, oğulurdu, kurulayan aylovlarını, kimin atının yınlamlığı, kimin atının yuvrukluğu belli oluyordu. Sonra Hufeyçilik'teki atın vaazı, propagandası, onun östürülme için dörüzüleyen şartlar, ister doğru ne ahilli olunmalısı, sohillim borkarlı, belki onun has bir kulüvölü rakyağdaya düştü.
Kardeşim gözelin geçilen söhbetteşlerini dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, hepdenin sonuna belirlenip geçilen bedev bayramı ve bugün münasebetli geçirilen çareler var da öz pikir arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizimle paylaşmaksızsanız bizim metbuat email belgesi gmail.com email adresinde hatırladın ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS yazın. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizin şu bölümünde Amnesty International grubumuzun çoğunluğu boyunca eden çağrışının mazmununu dikkatinize getirmekçe. Adam kuklarını gözükçülüğü diyen Amnesty International grubumuzu aşağıdın demir adığının akı çoğunluğu dağçalıklarında yüzlerce adamın cahilerinin yumrulmağı bilen bağırlıkta kısırlı harekete geçmeye çağırıyan beyanı teyretti. Devil London'da yerleşen grubu Türkmenistan'ın prezidentinin adına hat yazıp onunla çoğunluğu dağı ve aşağıdın beylik sevitlerindeki yaşayıcıları göçüp gitmeye mecbur etmeyi tutmağı, cahilere yıkılanları değişli kompensasyaları tölümeyi, zerur olan halatında tədə yaşayış cahiyeri bilen üpçün etmeye çağrış etmek soralyar. Şeylede 24. aprelde çap edilen çağrışta cayları yıkmak işlerinin halkara standartları esasında amala aşırılmağına, cayları yumrulan yaşayıcıların hiç ili basış edilmeden öz nəgilelerini bildirip bilmek üçün Türkmen liderinin adına çağrış etmek soralyar. Şeylede Düyü Londonda yerleşen bu kurama çoğunluğu alınıp parlayan cay yıkmaların adımları bir yerden beyleki yere göçürmek baradakı halkara hukuk standartlarına qabat gelmeyendiğini nıltayar. Gepleşimizde paytaxt Aşgabatdan gelip oşan maglumatymyz bilen dowam etdirýär. Aşgabatda şehri awadanlaşdyrmak işleriniň dowam edýändigi habar berilýär. Bu çäreniň çäninde köp batly ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň öňündäki geçerlerde ýagny arkalarda gurulan kommersiýa dukanlarynyň ýykylýanyny aýdylýar. Bu baradaky giňişräk maglumaty Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanyň dinläliň.
Aşgabatdaky dowam edýän awadanlaşdyrmak işleriniň çäreninde köp batly ýaşaýyş jaýlarynyň käbirleriniň Doğrunlaki geçirilirdi. Yani arkada kurulan dükkanlar yok edilip başlandı. Hedir kıvalta çenli şehrin paragat 1 ve 2 mikrayonlarındaki 2-3 tane sorun yali kamerasa dükkanlar ayrılı. Arkaların aslında yerleşen beyleki dükkanların da yakın vakti yok edilecekti ayrılıp onların eğillerine öz dükkanlarını başka yerlere göçürmek masrafat verilipdir. Paragat 2 mikrayonlarındaki arkadaki dükkanın eyyesi meyyesine aitmanı oraya bu arkada kurulan dükkanların köpsü yürütürü ufatnamı olan kurulan Menne ähli yer olan resmi namalar var. Emma olara sezden oklar. Yaşa hiç sayılığına hiç ile artık masraf olmalı. Değer diyarlar deyip meclis kurduğunlar yer. Bundan başka da kâve telekeçilerin belirleyen kurduğuna göre hakimiyet vekilleri yaşa hiç sayılığının yer zeminlerine ve yarın yer zeminlerine yerleşen dükkanların hem yakın vakitlerde yapılıp başlanacaklarını duyduklarlar. Emma yapılacak dükkanların eğilerine ne eğilir bir görünüşte kompensasyon tülönecektiğini haber vermendirler. Hatta dükkan için yerken verilmez. Kaytık hakimiyet vekilleri dükkan eylerine inni kamerse dükkanlarının düğünden yok edilecektir ayıptırlar. Yatlak geçse hakimiyet vekilleri önkem yer zeminlerdeki ve yarın yer zeminlerdeki kamerse dükkanlarını yapmak inançlarını eriptiler. 2014 yılın Akçavur ayında payitahtın parakat 1, 2, 3, 4. mikrayonlarında yüzden uğra kamerse dükkanları yapıptı. Ama bir neçe vat geçersen olur yeniden kaytadan açıldı. Hakimiyetler ki görünüşlü kamerası dükkanlarını ya da il için aydılışı yali kamerası butkularını bir neşeylerin devamını ilgilerini yok ettiler. İn son 2014 yılı şehirde olan Ahsanlı kiosk kamerası dükkanlarının in sonları yapıldı. Yerlerinin aysa payitahtı kamerası dükkanları dine var. Köp katlı yaşayış cahilerinin yerleşen mikrayonlarına değerli ise bir katlı hususi yaşayış cahilerinin yerleşen Hitrovka, Paşorka rayonlarındaki hususi kamerası dükkanları hem vaktar vaktar yapılıp duruyor. Geçen yılın May ayında orta payitahtın bedev yaşayış masivindeki kuruluş materyalları katılayan hususi dükkanların ertesini yal yapıldı. Yurtta kamerası dükkanlarının en çevresinin hareket edeyenlerinde karamazdan onların sahanı, azlara hizmet etmekte tutuyan oranları vardı. Hiç ili statistik malumatları yok.
Havatçımız Murat Hurvan'ın tayarlanma olumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyicileri yurtta arkalarda ya da yarım yerde minlerde kurulan kamerse dükkanların yapılma var da siz ne fikirde? Bu sizin durmuşunda ne hil tesir getirir? Bu var da bize gurulun verin. Bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimde hatırladın.
Hormatlı dinleyiciler, Adatik Radyosu'nun maglumatlarını Kontakti sosial ulgumunda hem izlerlap bilersiniz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasına olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap izlerlap bilersiniz.
Şeylede, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp, maglumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosial ulgumundaki sahipamıza adat havar salgısının üstüyle tap bilersiniz.
Kaytılayarız. Azatik Radyosu'nun bu kontakti sosyal ulgumundaki sahipasını gözlev bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen havarlar günnöligi gepleşigimizi geçirip oturýas. Gepleşig Pragadaky studiýadan men Sehra alyp berdim. Saatlar hereket etmeden soň gepleşigimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.